Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
У вільні до жінки прямо на вулиці подошел веселый мужчина у морской тельняшцы без рукавов, с наколотым блакитным якором на плячи и в лоб спытал, просто без прилюдей. «И як зовут гэты цуд?» «Зинаида», — отказала девчина, по акценте познавши у мужчине земляка белоруса. Нездарма у народе стверджают, что земляк земляка познае сдалеку. «Зинка, значит», — протягивал размову той. «Зина, Зина, Зиночка. А не жадаешь, Зина, провести моряка-героя Калининградского рыбного флоту у далекое плавань? Недзе на полгода. И ты будешь чакать меня на березе, покуль наши лёсы не сплятутся у один, а я буду каждый денёк моего морского подорожжа мроить про сустрэчу и вспоминать наше романтичное развитание за столиком ресторана «Паланга». И додал уже меньш романтичным тоном. Гроши есть по самое горло. Еще не поспел усё продуть с минулого плавания. У Калининграде не поспел, и по дороге Калининград-Вильня так само не поспел. И у Вильни не поспел. Некая казка про колобка отрымливается. Хиба ведал, что тебе сустрену. Мы, морачки, народ прикопейцы, за мной не пропадешь. И гроши есть, и душа тельняшка, и морская фортуна. А вось отзнаки про шлюб у пашпорте няма. Пашпорт могу показать. Вось гэта было тое, што трэба, і не трэба нічога больш. Ад добра добра не шукаюць. Так вучылі ў Зінінай роднай вёсцы. Марачок з грашамі, халасты. І неважна, марак ён ці матрос. Зрэшты Зіна розніцы ў тым не бачыла аніякай, як калгасны конюх паміж мустангам і жарабцом арабскай пароды. Ні таго, ні другога той конюх не бачыў, як і Зіна мора. Галоўнае, што той марскі воўк з такім прыгожым блакітным якрам на плячы, які па колеры так пасуе да яе светла-сіні хмар, глядзіць на Зіну з такім апетытам, як кот на куранят. Тое, што ён зямляк, не псавала і не падмацоўвала ўражання ад вобраза заваёўніка марскіх прастораў. Розніцы аніякай. Галоўнае, не патрапіць да яго ў гатэль у першае спатканне. А то з раніцы і забудзецца, як завуць, і будзе тады Зіначка-дажыначка гукаць яго ў далиначках. Паедзе і шукай, як ветру ў полі ці ў моры. Ага, знойдзеш пасля яго ў тым моры. Мора то вялікае, хіба што. Зіна пра тое мора, а нічога не ведае. Трэба абраць правільную стратэгію і замест гатэля патрапіць у ЗАГС, ды хутчэй пашлюбіцца. А там хай сабе адпраўляецца ў дальняе плаванне. Хоць на паўгода, хоць на год, яна згодна цяжка ўздыхаць па ім на сушы, у сваёй кватэры з усімі выгодамі, недзе на беразе Балтыйскага мора, у былым нямецкім Кёнігсбергу, нават зрэдку і плакнуць можа. У ЗАГС гэтым разам патрапіць не ўдалося, як і ў гатэль. Усё скончылася рэстаранам. Марачок Константин Бандарчук заснуў там пасля трэцяй выпітай пляшкі, заснуў за столікам дзіцячым салодкім сном і нават у аддзяленні міліцыі прычынацца настойліва адмаўляўся. Эх, вы ночы, матроскія ночы! А як праспаўся, пайшоў у далёкае і сінія, як зініны мары мора. Але вярнуўся. І зноў быў рэстаран «Паланга» ў Вільні, і рэстараны ў самой «Палангі», і ЗАГС у Калінінградзе, а пасля і бераг Балтыйскага мора, і ўсе пітныя ўстановы, і Вільні, і Калінінграда, і яшчэ і Рыгі Сталінам у прыдачу. І нават Ленінград не аднойчы ў жаху прачынаўся белымі прыгожымі начамі пад шчаслівыя п'яныя воклічы косці марачка і Зінін звонкі смех. Ох, і любіў ён тыя рэстараны, марачок Костя Бандарчук. Як пасля высветлілася, больш чым Зінам. А яна ўзяла і сапраўды закахалася. Нечакана так для сябе закахалася ў землячка-марачка шчыра і чыста. І чакала яго з новага марскога падарожжа верна, уздыхала праўдзіва і нават час ад часу пускала сумную слязу, не крывячы сумленнем. І не раз чакала, і не два. А аднойчы па вяртанні ён зноў пайшоў у рэстаран, толькі ўжо без яе. «Эх, душа моя тельняшка!» – отчаянно констатаваў Костя Марачок, як толькі ступіў на бераг левай ногой, махнуў рукой правай і пайшоў. Без яе пайшоў. Плакала Зіна нядоўга, не больш за год. Прынамсі, усёй прывабнасці светлых, бліскучых агеньчыкаў у сваіх цёмных вочках не выплакала. пасумавала крыху, прааналізавала сітуацыю і прыйшла да нечаканай і геніяльнай высновы, што каханне без узаемнасці – гэта непрыемная хвароба, якую трэба лячыць тымі сродкамі, ад якіх і захварэла. І вырашыла пашукаць адпаведнага лекара або лекараў, там як карта ляжа. Пасля выцерла слёзы, наклала макіяж і таксама пайшла ў рэстаран, без Косці, знайшла з кім. Душа цяльняшка не толькі ў яго, аднаго. Ахвочых было, як селяца пасля плавання. Хоць салі, хоць прадавай жывой вагой. Ды ўсе з наколатымі блакітнымі якарамі, у каго на плячы, у каго на запясці, у іншых на грудзях, а ў аднаго нават там, што сорамі сказаць, на азадку. Зрэшты, часамі і гэта забаўляе да слёз. Слёзы ж яны не толькі з гора бываюць, бывае і наадварот. «Гуляй, душа!» – крычалі марачкі, стараючыся спадабацца Зіне. «Гуляй!» – рагатала яна так моцна, каб яе Костя Марачок пачуў гэты звонкі голас, незалежна ад таго, знаходзіцца ён зараз у суседнім рэстаране ці ў далёкім марскім падарожжы. Ды, як кажа старая беларуская прымаўка, «гулі ў лапці абулі». І яе абулі, і Костіка абулі. Добра так абулі, што паўстала пытанне пра развод і грошы папалам. Развод удаўся на славу. Грошай не аказалася зусім. Не вярнуліся яны з рэстаранаў тыя грошы. Але Зіна так прызвычаілася да разгульнага жыцця, што гуляла яшчэ нейкі час ужо за чужы кошт. Ні адзін яе Бандарчук у Калінінградзе прыплываў з мора салёнай вады ў мора горкай гарэлкі, якая, як вядома, значна прыемней заходзіць у горла ў кампаніі прыгожай кабеты. Так, у калінінградскіх рэстаранах адляталі яе маладыя гадочкі, як лісточкі старога календара. А вось пасля, калі і чужыя грошы сталі шукаць сабе новых кабачных сябровак, у Зінаіды Карыцкай ужо не было нічога, акрамя бліскучых чорцікаў у цёмненькіх вачах і яе роднай вёскі са значна меншым кантрастам чорна-белага колеру. Туды і вярнулася, добра патрапаная, пасталеўшая, але яшчэ з надзеямі на спатканне з новым марачком, хоць мора тут не было і ў паміне, нават у часы наведвання гэтых мясцін усё тым жа Напалеонам. Няма мора, няма і маракоў. Затое ёсць Зіна, якая не збіралася мяняць лад жыцця і здавацца. Галоўнае – правільна пабудаваць планы, знайсці новых лекараў для хворага і падзёртага ў шматкі сэрца. Першае пытанне было да банальнасці простае і даволі прадказальнае. Дзе браць грошы? «Ну як дзе? У дурных мужыкоў дзе ж яшчэ?» – адказала яна сама сабе, бо іншых крыніц абагачэння не ведала. «Яны за адну маю усмешку ўсё аддадуць, а ў маім арсенале не толькі усмешкі заваляліся. У мяне поўны камплект, як у комплексным абедзе ў раённай сталовай». Першым кандыдатам на ролю пастаўшчыка грошай стаў Міхаіл Сергеевіч Серада, удавец, 55-гадовы настаўнік мясцовай школы, матэматык, вясковы краязнаўца, сціплы чалавек, мужчына станоўчы ва ўсіх адносінах. Некалі ў Зініны школьныя гады ён меў неасцярожнасць паставіць ёй двойку па матэматыцы. Зараз то вельмі шкадаваў пра гэта. «Вось так, заўсёды трэба думаць, што робіш. Ніколі невядома, як гэта табе адгукнецца. Цяпер жа, часткова, каб загладзіць віну за двойку, але збольшага па іншай прычыне, Міхаіл Пятровіч з першага заробку зрабіў Зіне падарунак – навінку савецкай і лёгкай прамысловасці ў выглядзе новай хусткі з намаляванымі безгустоўнымі кветкамі. А таксама ласкава прынёс бутэльку гарэлкі і палову сваёй настаўніцкай зарплаты ў прыдачу. Часткова яму далося выправіць сваю настаўніцкую памылку, загладзіць старую віну і атрымаць належную ўзнагароду. І тут Зінку асяніла, як конскім капытом па галаве. Гэта ж самая звычайная матэматыка са школьнай праграмы малодшых класаў, якую выкладаў яе новы кавалер. Звычайнае складванне, нават лічбы адзінарныя, памыліцца практычна немажліва. «Адзін кавалер, адзін падарунак». Бармотала яна под нос, задаволеная своим новым математичным открыццём. «Два кавалеры – два подарунки, три кавалеры – три подарунки, ну и гэтак далей». Пасля гэтага навуковага вынаходніцтва про тое, что колькасць подарункаў напрамую залежыць от колькасці кавалеру, Зінаіда імгненна перапісала на паперку ўсё мужчынское насельніцтва вёскі і прылягаючых да яе тэрыторый, і прааналізавала мажлівасць кандыдатаў на ролю шчодрых пастаўшчыкоў прыемных падарункаў адзінокай даме, якія па сумяшчальніцтве будуць падпрацоўваць лекарамі для яе парванага ў ашмоткі сэрца.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».